Man jau sagatavot salīts, jā. Jābrauc kartē izsaukumā.
Višķi pagastā veterinārā ārstu Aivaru Skrindu sastopu nesam darbam nepieciešamās mantas uz mašīnu. Pēc minūtēm 20 jau jādodas ceļā uz kārtējo izsākumu un tas, kā atklājas pēc negulētas nakts.
Šodien sākās nakti ar dzemdībām, tad bija tekošie darbi, daži kaķīši, divi sunīši, nekas nopietnas, nav profilaksa.
Gluži kā cilvēku ārstiem, arī vetārstiem, katrs pacients un katrs gadījums atšķiras. Aivars Skrinda, dzimis Riedzinieks, ir lauku vetārsts un redzot lauku dzīves nepieciešamības, kļuvis par plaša profila dzīvnieku veselības kopēju.
Visvairāk esmu lielu dzīvnieku, produktīvu dzīvnieku vetārs, bet tajā paša laikā vienai daļai iedzīvotie nav iespējams saņemt pirmo palīdzību saviem lielajiem dzīvniekiem. Šādi gadās diezgan bieži, ka cilvēkam jāizšķirās vai nu šeit uz vietas primārā apskate un iespējami kaut kādu ārstēšanu veikt viņiem, vai braukt uz Daugavpili, un ne visi to var un tagad un uzreiz, pa cik tie tomēr lauki ir no vienas puses. Un otras puses, ja ir kāda steidzama lieta un es spēju vairāk vai mazāk saprast vai uzstādīt diagnozi un zinu, ka mana kompetence un šeit uz vietas neko izdarīt nevar, tad es nosūtu uz Daugavpili, mēģinu sarunāt kādu no saviem kolēģiem.
Pacienta loks vetārstam plašs, arī pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfija.
Ja mēs runājam par maziem dzīvniekiem, protams, tie ir apkārtēji pagasti, bet ja mēs runājam par lieliem dzīvniekiem, tie ir fermas, kurus apkalpoju, to sauc vai fermu vizītes vai profilakse, attālumu līdz 100 kilometriem, un to lielums arī dažāds ir.
Mazo pacienta pieņemšana notiek Višķa tehnikuma ciemām, kurā var Skrinda izveidojas dzīvnieku preču un zāļu veikalu un veterināro pakalpojumu sniegšanas vietu.
Viens no plāniem bija šogad pabeigt divas pamatlietas sakārtot galveno ieju, kuru jau gandrīz jau gatavo, un sakārtot mazo dzīvnieku apskates kabinetu. Šeit visi pakalpojumi tiek sniegti, skaidrs, ka viņu jāsakārto mūsdienīgi līmenī. Tas ir vienkārši veterinārijas kabinets reģistrēts. Tas, kas attiecas uz tādu vietēju pakalpojumu, mums ir mazu dzīvnieku un lielu dzīvnieku barības un preču veikals, govim, gan aitam, gan cūkam, gan trušiem, kaķim, suņiem.
Vēl viena tā patvēlēta klāņojošiem dzīvniekiem. Kādam tā ir pagaidumi itne, citam jau kļuvusi par mājvietu.
Tā bieži gadās, ka blakus praksei parādās izviesti dzīvnieki. Šeit tā telpa, kur trīs no šādiem paņemtiem no ielas dzīvo.
Protams, palīdzu.
Palikušajos darbos Aivaram Skrindam ir dzīves biedra Silvija.
Visur piedalāmies, mēģinam palīdzēt citiem. Tad, kad mums, teiksim, šitos izmet pie mājas, mēs paņemam sev, ieliekam Facebookā, vēl kaut kur, bet neviens nepiesakās, un tā nu viņi paliek pie mums. Cenšamies atrast saimnieku, protams.
Meklējam mājas, mēģinam, ja tas ir vajadzīgs, primāru ārstēšanu veikt un attarpošanu, un ņemot vērā, ka šāda veida pakalpojumu kopums gan veikals, gan veterināri pakalpojumi, nu, viņi nav parāk bieži sastopami tieši lauku teritorijā, varbūt tāpēc, ka pakalpojumu sniedzējs, konkursa saimnieks Augšdaugavas novada pašvaldība izvirzīja mums.
Un zemnieku saimniecība Binder arī kļuva par konkursa saimnieks nominācijas gada pakalpojumu sniedzējas laurijātiem. Tas dod gandarījumu, jo vetārsta darbs nav viegls, raugoties uz dzīves biedri ikdienu atzīst Silvija.
Ļoti smags, fiziski, emocionāli, tāpēc, ka viņš pārdzīvo par katru dzīvnieku, par katru veiksmi, neveiksmi. Jūt līdzi katram, caur sevi izlēs.
Drošāk tas ir tāds darbs, kurš iespējams, ka sakrītīgs ar manu dzīves uztveri.
Lielākais prieks ir darba novērtējums, ko saņem no pacientu saimniekiem.
Apmierināti, paldies, saka, pazvana pēc tam, ja vēlreiz paldies, pasaka.
Un tas arī ir lielākais apliecinājums tam, cik vetārsta pakalpojumi laukos ir nepieciešami. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.